Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախը 17-րդ օրն է, շրջափակման մեջ է ծանր վիճակում գտնվող 3 հիվանդ Արցախից Կարմիր խաչ միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ այսօր տեղափոխվել է Հայաստան։ Ինչպես կանխել հումանիտար աղետն Արցախում, մինչև քաղաքական լուծում գտնելը, ով է ճնշում Հայաստանին և ինչ նպատակով։ Իշխանությունը ցանկանում է մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակել համացանցը ռազմական դրության ժամանակ։ Մասնագետների կարծիքով նոր կարգավորումները մահակ կդառնան իշխանությունների ձեռքում։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհի արգելափակումը շարունակվում է, այսօր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի փակման 17-րդ օրն է, օրվա առաջին կեսին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ եւս 3 ծանր հիվանդ է տեղափոխվել Հայաստան մարամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ադրբեջանն այսօր բողոքի նոտա է հղել Փարիզին, իր խորը մտահոգությունը հայտնելով, մեջբերում Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից Ադրբեջանի դեմ կողմնակալ եւ զրպարտչական արշավի արդիվ, որը չի արժանանում ֆրանսիական կառավարության անհրաժեշտ ազդեցությանը։ Ապա գործակալության փոխանցման բողոքի նոտան այսօր փոխանցվել է Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Բուայոնին, մեկնաբանելով Ֆրանսիայի քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարների կողմից Մոնտ Պարբերականում հրապարակված բացնամակին, որում այդ գործիչները պահանջում էին բացել Լաչինի միջանցքը։ Բաքուն պահանջում է Ֆրանսիայի կառավարությունից վերջ տալ մեջբերում հակա-ադրբեջանական նպատակաուղված արշավին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը եւ ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Հաքան Ֆիդանը գտնվում են Մոսկվայում բանակցություններ անցկացնելով այստեղ, այդ մասին քիչ առաջ հաղորդել է Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու գործակալությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր երկրի դատական համակարգում նոր նշանակումներ կատարելու մասին մի շարք հրամանագրեր ստորագրել, ստորագրված փաստաթղթերի թվում է նաև Շուշիի շրջանային դատարանի նախագահ նշանակելու մասին հրամանագիրը, Ալիևի հրամանագրով Շուշիում դատարանի նախագահը նշանակվել Սարդար Մեհրալիևը, որը մինչ օրս Բաքվի Խաթայի շրջանի դատարանի դատավորներից մեկն էր։ Մոսկվան եւ Անկարան ձեռնամուխ են եղել Թուրքիայի տարածքում գազային հաբի ստեղծման գործնական աշխատանքներին, այսօր կայացած սելեկտորային խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է ռուսական Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը, նրա խոսքով ծրագրի նախագիծն արդեն իսկ մշակվում է, երկու պետությունների ղեկավարների մակարդակով որոշումը կայացվել է եւ մենք անցել ենք հարցի գործնական կյանքի կոչմանը։ Ուկրաինայում ժամի կարգավորման ցանկացած խաղաղ պլան պետք է հաշվի առնի Ռուսաստանի կազմուտ գործած նոր տարածքների առկայությունն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Առայժմ խաղաղ կարգավորման որևէ ծրագիր գոյություն չունի, նշել է Պեսկովը, պնդելով, որ խաղաղ համաձայնագրի ցանկացած նախագիծ, որ կշրջանցի 4 նոր ռուսական տարածաշրջանների մուտքը Դաշնության կազմ մեջբերում, ընդունելի լինել չի կարող։ Կոսովոյի իշխանությունները կոչ են անում մասնակիորեն ճանաչված հանրապետության տարածքում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի ուժերին միջամտել և ապաշրջափակել սերբերի կողմից արգելափակված ճանապարհներն ու անցակետերն։ Այս մասին այսօր Պրիշտինայում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կուրտին։ «Ճանապարհները բարիկադներով արգելափակել նորինական չէ և անթույլատրելի է, մենք բավարար ժամանակ ենք տվել Կոսովոյում տեղակայված միջազգային ուժերին, սակայն այդ ժամկետը արագորեն սպառվում է», հայտարարել է Կոսովոյի կառավարության ղեկավարը։ Մեծ Բրիտանիան իր քաղաքացիների ձերբակալությունները որպես դիվանագիտական լծակ երբեք չի հանդուրժի Ռոյտերսի փոխանցմամբ այսօր հայտարարել է Միացյալ Թագավորության վարչապետի Մամուլի Քարտուարը, մեկնաբանելով շաբաթասկզբին Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի տարածած հայտարարությունը, որի համաձայն երկրի տարածքում ծավալված բողոքի ակցիաների ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի մի շարք քաղաքացիներ են ձերբակալվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Կալցիում Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Արցախը շարունակում է շրջափակման մեջ մնալ, վիճակը բավականին ծանր է, այսօր հայտարարել է Արցախի պետնախաղ Ռուբեն Վարդանյանը։ Արցախն աշխարհի արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհի 3-րդ շաբաթը շարունակվող հարգելափակման հարցը երեկ նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդներն են քննարկել։ Սանկտպետերբուրգյան այդ հանդիպման մասին կողմերը մանրամասներ չեն հայտնում, արդյունքներ էլ հստեության չկան։ Բիխում Վարդանյանը են փորձում ռուսական խաղապահ զորախմբի հրամանատարից պարզել, ինչու չի բացվում Լաչինի միջանցքը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Արցախի կառավարությունում էր ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովը։ Երեկվանից հենց նրան են փնտրում մի խումբ արցախցիներ։
Այս կառավարության շենքի նորը չեն ընկնա Վոլկովստեղ ենեն պերեգավոր ընտանում։
Ինչ էին քննարկում Արցախի իշխանությունները գեներալ մայորի հետ, այս մասին որևէ հաղորդագրություն կառավարությունը չի տարածել։ Լրատվական ծառայությունը ոչ երկում, ոչ էլ հաստատում է հանդիպումը։ Արցախի նախագահականն այսօր հայտնել է երկու այլ հանդիպումների մասին։ Արայիկ Հարությունյանն ուժային կառույցների ղեկավարների մասնակցությամբ խորհրդակցություն է հրավիրել, ապա քննարկում անցկացրել խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Այս երկու հանդիպումներին էլ մասնակցել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկվել են շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար խնդիրները, ներքին և արտաքին անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ չկան։
Մարդիկ ասում են, դե միզանապեն չկախված, ատու հելա մի հատ պենորատես միզանապեն չկախված։
Երեք կեսորից մի խումբ արցախցիներ երթով գնացել են ռուս խաղապահների տեղակայման վայր Վոլկովին մի շարք հարցեր տալու։ Ինչու են արցախցիները վանդակում հայտնվել, եթե ռուսական կողմը պարտավորվել է ապահովել իրենց անվտանգությունն ու անարգել երթևեկությունը Լաչինի միջանցքով։ Վոլկովն այդպես էլ չէր եկել ու մարդիկ գիշերն անցկացրել են օդանավակայանի տարածքում ռուսական անցակետի մոտ։
Ստիպելու ենք, որպեսզի Վոլկովը գա հանդիպման։ Ուղղակի ստիպելու ենք, նորմալ չհասկանա, աննորմալ ձևերով ենք ստիպելու։
Այս ակցիայի նախաձեռնողներից Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, եթե հրամանատարն իրենց չլսի, իրենք էլ կփակեն ռուսների ճանապարհը։ Լաչինի միջանցքը փակ է արդեն 17 օր։ Այսօր առավոտյան Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Արցախից 3 ծանր հիվանդներ թոքային արյունահոսությամբ, պլևրայի մետաստատիկ ախտահարման բուլյարթային անբավարարությամբ տեղափոխվել են Երևան, հենց Կարմիր Խաչի մեքենաներով։ Այժմ այստեղ հետազոտությունների փուլում են, հարազատները սպասում ու օրեր էին հաշվում։
Հիվանդի վիճակը գնահատվում է ծանր, պիտի տեղափոխեն Երևան, ճանապարհը փակ լինելու պատճառով Կարմիր Խաչի օգնությամբ տեղափոխում են Երևան։
Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի տնօրենն ասում է, տեղում այս հիվանդները բուժում ստանում էին, սակայն երկրորդ փուլով պիտի մասնագիտացված բուժկենտրոն տեղափոխվեին։
Երկու հիվանդի մոտ պետք է կատարվի խորհրդատվություն և համապատասխան միջամտություն կրծքային վիրաբույժի կողմից, և մեկ հիվանդ ռուսկային պաթոլոգիայով ևս կրկին կրծքային պաթոլոգիա, որը ռուսկաբանական պրոցեսն է։
Կարմիր Խաչի հիվանդների Երևան բերած մեքենաներն այսօր Ստեփանակերտ վերադառնալիս իրենց հետ որոշակի քանակությամբ դեղորայք ու բուժպարագաներ տարան։ Արցախի հանրապետականի վերակենդանացման բաժանմունքում այժմ 11 հիվանդ է, նրանցից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Արցախում սննդի դեղորայքի վառելիքի ճգնաժամը խորանում է ժամ առ ժամ։
Ամեն պակաս ատուն, որոշ մի բան չկա։ Ներկապային պեսոկ չունենք, ձեզ չունենք, կարտոֆիլ չկա, վաբշե, խանութները սաղդատակ են։
Համբարձումյանների տան սառնարանում հիմա միայն մի քանի պահածո է մնացել, խանութներում ոչինչ չկա, տանը 5 անչափահաս երեխաներ են։ Կարինա Համբարձումյանը տագնապում է, սննդից բացի փոքրիկին տակ դիրը պետք չկա, վերջերս ջերմում էր, դեղորայք չգտնվեց։
Սառը ջրով բանել եմ ածկացնում, որ դենում է։
Տան փոքրի ամենասիրելի ուտելիքը տապակած կարտոֆիլն է, չկա, դա արցախյան խանութներից ամենաարագն անհետացավ։
Տոկա Պատուկը գավեց տղան զայտանի, գավեց, օնիկվեց, պրծալա։
Ինչ է լինելու հետո, չգիտեն, ընտանիքը Շուշիից է տեղահանվել, տղաներից Սամվելի աչքը Շուշի Ստեփանակերտ ճանապարին է, շարժ չկա, ուրեմն դեռ պետք է դիմանան։
Ամեն օր մաշնակյասլա, բայց ես կամ չպոքերի կավանդ։
Ամանորյա որևէ նախապատրաստություն բնականաբար չկա, ոչ սիրտ կա, ոչ էլ օրինակ կաղամբ տոլմայի համար։ Հանրային ծառայություններն ու տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը մոնիտորինգ է արել 23 խոշոր առևտրի կենտրոններում, դրանցից ոչ մեկում չի գտնվել միրգ, բանջարեղեն, ձեթ, շաքարավազ, հնդկաձավար, ոսպ, աղ, երշիկ, նրբերշիկ, ձու և այլն։ Արցախի կառավարությունը որոշել է սննդամթերքն ու հոսանքը խնայելու համար սահմանափակել հանրային սննդի ծառայությունները, բազմամարդ հանդիսությունները, հարսանիք, ծնունդ, կնունք պետք է չեղարկվեն կամ հետաձգվեն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնի դեռ քաղաքական եւ դիվանագիտական ջանքեր արցունք չեն տալիս Արցախում հումանիտար աղետը կանխելու հարցում։ Իրավապաշտպանները հորդորում են առավել ակտիվ աշխատել մարդասիրական միջազգային կենտրոնների հետ։ Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Արման Թաթյանը օրինակներ է մատնանշում, երբ ՄԱԿ-ը կամ Կարմիր խաչ միջազգային կոմիտեն խաղ բնակչության ավրահաս աղետից պաշտպանել են, մինչև գտնվել է քաղաքական լուծում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Կարմիր խաչն ու ՄԱԿ-ը կարող են գործունքայլեր իրականացնել Արցախում հումանիտար աղետը կանխելու համար, համոզված է Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը։ Արման Թաթոյանն ընդգծում է, միջազգային հաստատված փորձ կա քաղաքացիական բնակչությանը հակամարտություններից պաշտպանելու համար։ Նա իշեցնում է 90-ականներին Բոսնիա-Հերցեգովինայի օրինակը, երբ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կարևոր դիրքորոշում հայտնեց, խոսելով էթնիկ զտումներից քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանելու անհրաժեշտության մասին։ Կարմիր խաչը արձանագրել էր, որ քաղաքացիական բնակչության համար պետք է ստեղծվեն պաշտպանված գոտիներ նրանց անվտանգությունը, կյանքի, առողջության, կրթության և մյուս իրավունքները ապահովելու համար, որպեսզի քաղաքացիական բնակչությունը զրկանքներ չկրի, սպասելով խնդրի քաղաքական լուծմանը։ Սա էական նշանակություն է ունեցել Բոսնիա-Հերցեգովինայի գործով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երկու բանաձևերի ընդունման համար, որոնցից հետո այդ շրջան ՄԱԿ-ի ռազմական դիտորդներ են ուղարկվել։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը շրջափակելով Արցախը և այսպես կոչված էկոակտիվիստների ներգրավելով, բայց ՄԱԿ-ուր կառավարության կազմակերպմամբ լուծում է իր համար մեծ քաղաքական խնդիր, դա Արցախը հայաթափելն է, բնաջնջելն է և էթնիկ զտումների քաղաքականությունն է, ինչն էլ մեծ հաշվով այդ ցեղասպան քաղաքականությունն է։ Կարմիր խաչը, տեսեք, այսօր ինչ է անում, ինչը շատ կարևոր է, իհարկե մենք գնահատում ենք դա, տեղափոխում է մարդկանց, հիվանդների, սնունդ է հասցնում, բայց սա միայն այդ գործառույթը չի, աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ Կարմիր խաչը կարող է նաև դիշկորոշում հայտնել օրինակ, հստակ ասելով, արձանագրելով, որ այսպես չի կարող շարունակվել և անհրաժեշտ են երկարաժամկետ հատուկ երաշխիքներ, ինչպես որ Կարմիր խաչը արտահայտել է, օրինակ Բոսնիա և Հերցեգովինայի գործով պաշտպանված գոտիների հետ կապված, հստակ նշի, որ այս մարդիկ ենթարկվում են էթնիկ զտումների, նրանց կյանքն ու առողջությունը հրատապ պաշտպանելու անհրաժեշտություն կա, իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ դրա համար պետք է այս մարդիկ ունենան պաշտպանված գոտի, կլինի ապահով գոտի, բայց ամեն դեպքում Ադրբեջանի կառավարություն պետք է հեռու լինի այս մարդկանցից, որ նրանք իր կյանքի իրավունքի համար ունենան պաշտպանվածություն, անվտանգության, ընդ որում ոչ միայն ռազմական ագրեսիայի հետ կապված, այլ նաև հոգեբանական։
Թաթոյանի համոզմամբ Կարմիր խաչից բացի պետք է աշխատել միջազգային այլ կառավարական ու ոչ կառավարական կառույցների հետ։ Պետք է արձանագրվի այն փաստը, որ Արցախում էթնիկ զտումների քաղաքականություն է իրականացվում, որ այնտեղ ապրող 120 000 բնիկ ժողովրդի համար անհրաժեշտ է ուժեղացված պաշտպանություն ապահովել, և այն, ինչ որ կա, չի բավարարում։ Նախկին օմբուդսմենն ընդգծում է, նույն Բոսնիա-Հերցեգովինայի դեպքում ևս արձանագրվել էր, որ այնտեղ 100 000 մարդ է ապրում և նրանց տեղափոխումն անհնար է։ Արդյոք Արցախայերի պաշտպանվածության հարցը միջազգային կառույցների օրակարգում ընդգրկելիս խնդիրներ չեն առաջանա ռուս խաղաղապահների հետ, ի վերջո այսօր նրանք են Արցախում ապահովում Արցախայերի անվտանգությունը։ Նախկին օմբուդսմենի խոսքով Հայաստանը պետք է գործի դնի միջազգային բոլոր մեխանիզմները, հակառակ դեպքում հայտնվում ենք աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ։ Եթե միջազգային մանդատ ունեցող խաղաղապահներ լինեին Արցախում, այս իրավիճակը չէր լինի։ Թաթոյանն ասում է, խաղաղապահները պետք է փաստաթղթով ամրագրված մանդատ ունենան, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի նրանց իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը։ Ռուս խաղաղապահների մանդատը մինչև օրս հաստատված չէ, Ադրբեջանը հրաժարվել է ստորագրել այն։
Իհարկե ռուս խաղապահ զորակազմը կարևոր գործառույթ ունի անվտանգության ապահովման, սա ոչ մեկ ոչ ոք չի ժխտում և սա կարևոր փաստ է, բայց, և դա նույնն ասում նշում են Արցախում, որտեվ իրենք անմիջապես զգում են, բայց ցանկացած անվտանգության, կոնֆլիկտային գոտում, եթե դու չես հստակեցնում կոնկրետ գործառույթներ, մանրամասն ընդ որում, խնդիրը, այո, մանդատ ասելով ինչ է, մանդատը կարգավիճակ է, իրավունք պարտականություն։ Մենք խոսում ենք կոնկրետ մարդկանց կյանքի առողջության մասին, ոչ թե անգամ խոսում ենք նրա մասին, որ մարդը կարողան ազատ տեղաշարժվել, գնար այստեղ հլետել, մի կողմ լուրջ խաթարված է, իրական անվտանգության կյանքի իրավունքի մասին։
Նախկին օմբուդսմենն ընդգծում է, որ 44 օրյա պատերազմին վերաբերող միակ փաստաթղթում նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության մեջ ընդամենը մեկ միջազգային կազմակերպության մասին է հիշատակվում, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի մասին, սակայն այդ կառույցը մինչև օրս չի այցելել Արցախ։
Այդ կազմակերպությունը մինչ օրս ոտք դրել է Արցախ։ չի դրել ոտք Արցախ, անգամ այդ կազմակերպությունը։
2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները փաստագրող, նաև սեպտեմբերի 13-ի հարձակումից հետո Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում ստեղծված իրավիճակին պարբերաբար անդրադարձող նախկին օմբուդսմենը շեշտում է. Նույնիսկ եթե առաջիկայում Լաչինի միջանցքը բացվի, երաշխիք չկա, որ Ադրբեջանն այն նորից չի փակի։ Հետևաբար, Հայաստանն իր ողջ ներուժը օգտագործելով, ներգրավելով նաև քաղաքացիական հասարակությանն ու սփյուռքին, պետք է ամեն ինչ անի ռազմական և մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների, նաև էթնիկ զտումների քաղաքականության համար, Ադրբեջանին տնտեսական ու քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոշտ արձագանքից հետո Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն այժմ էլ ասում են, ոչ լսել են, ոչ էլ տեղյակ են Հայաստանի նկատմամբ ճնշումների մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ հանրայինի եթերում հայտարարել, թե Հայաստանին ստիպում է միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին, անդամակցել Միութենական պետությանը։ Ընդ որում Արմեն Գրիգորյանը այդ պնդումները հնչեցրել էր վարչապետ Փաշինյանի Սանկտ Պետերբուրգյան այցից բառացիորեն ժամեր առաջ, որի ընթացքում Հայաստանի առաջնորդը Պուտինի հետ հանդիպանը հայտարարելու էր, թե ուզում է տարածաշրջանի ամենակարևոր հարցը քննարկել՝ Լաչինի միջանցքում ստեղծված ճգնաժամը։ Ի վերջո, ով է ճնշում Հայաստանին և ինչ նպատակով։ Աստղիկ Բերևյանն է հետաքրքրվել իշխանականներից։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակի երեկվա կոշտ հայտարարությունից հետո իշխանականներն այսօր զգուշավոր էին, ասում էին, կոնկրետ խոսակցության ներկա չեն եղել, որի ընթացքում արտաքին քաղաքական պատասխանատուներից լսած լինեն, որ որևէ պետություն Հայաստանին ստիպում է միջանցք տրամադրել Ադրբեջանին, անդամակցել Ռուսաստան-Բելարուս Միութենական պետությանը։ Հայտարարությունը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր արել, Լաչինի միջանցքի փակումն էլ հավելել այդ ճնշումների շրջանակում է։ Պեսկովը Գրիգորյանի հայտարարությանն անմիջապես արձագանքեց, որակեց սադրիչ, իրականությանը չհամապատասխանող, թե ռուս պաշտոնյաներից որևէ մեկը նման բան է ասել կամ մեկի միջոցով փոխանցել հայկական կողմին։ Չնայած հարցազրույցի կոնտեքստն այդպիսին էր, բայց Պաշտոնյան չհստակեցրեց կոնկրետ որ երկիրը կամ երկրներն են ճնշումներ բանեցնում, արդյոք դրանք ռուս-ադրբեջանական համաձայնություններ են։ Հարցազրույցից հետո ընդդիմադիրներն ու ոչ միայն նրանք իշխանությունից կոնկրետություն են պահանջում։ Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը կարծում է, տարբեր շփումներից է անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մոտ այդպիսի տպավորություն ստեղծվել, քան կոնկրետ առաջարկ է եղել։ Իր հետ զուգահեռ ներանցկացրեց Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունից դատելով ինքն էլ է եզրահանգել, որ այդպիսի ցանկություններ հավանաբար կան Մոսկվայի մոտ, տեսնում է, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը մեկը մյուսին փաստի առաջ չեն կանգնեցնում, գործողությունները համաձայնեցնում են, նաև Լաչինի միջանցքի շուրջ։
Չեմ կարծում, որ ուղղակի առաջարկվի, հավանաբար տարբեր շփումներից նա եզրակացությանը եկել, որ նպատակը դա է։
Բայց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը արդյոք այն պաշտոնյան է, որի տպավորություններով պիտի կիսվի և որպես փաստ ներկայացնի, ինչ եք կարծում, պարոն Խաչատրյան։
Դուք ասում եք, պիտի ավելի շրջահայաց հայտնվի կամ փաստերից խոսա, իհարկե։
Այսինքն դուք էլ եք փաստեր ուզում նրանի։
Ես իրենց փաստեր չեմ ուզում, ինքը եթե փաստեր ունի, պիտի հնչեցնի։
Որ Ռուսաստանից կամ Բելարուսից Միութենականի մաս դառնալու պաշտոնական առաջարկ է եղել, տեղյակ չէր նաև Հովիկ Աղազարյանը։
Առաջարկը ուրիշ բան է, ճնշումը ուրիշ բան է։ Պարոն Գրիգորյանը ըստ երևույթին ինդիկատորի ճնշումը, այդ ֆոնը, որ գոյություն ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է պաշտոնական առաջարկությանը, ժամանակ ես որպես պատգամավոր իմ գործառույթների շրջանակներում այդպիսի փաստաթղթեր ստանում չեմ։
Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի մեկ այլ պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը շեշտեց, իր կարծիքն է ասում, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա համագործակցված մղում են Հայաստանին Միութենական պետություն, նաև միջանց կուզում, Լաչինը փակում։
Ես այդտենց հանդիպումներ, այդտենց առաջարկներ չեմ լսել, բայց Լուկաշենկոն, որ ասում է «Կուդա վիդենիտ ես արմիանի»։ Ես դրան ելնելով եմ ասում։ Հիմի օղորմացիկ Ժիրինովսկին, որ չկա, Լուկաշենկոն է այդ դերը ստանձն է։ Բառացի ինքը ասեց մեզ, ուր պետք է թաք, դու ես թե պետք է կակ։ Ես չեմ կարող ասեմ Արմեն Գրիգորյանը ում նկատի ունի, դունձի ասում մեկով կարելի է անի, ես ասում եմ, որ Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան։ Դա իմ կարծիքն է, ասում եմ, ես իշխանությունների կարծիքը չեմ ասում,
բան անում։ Ինչ եք իշխանության ներկայացուցիչ։
Դե ես իշխանության ներկայացնեմ, ասում եմ իմ կարծիքը։
Հոկտեմբերին, երբ վարչապետ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակում մի անանուն հոդված լույս տեսավ, ըստ որի Ռուսաստանն ուզում է Հայաստանին դարձնել Մյութենական պետության մաս, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, ինքը նման տեղեկություն չունի։ Կրեմլը այդ ժամանակ էլ հակադարձեց հրապարակումը որակելով ակնհայտ անհեթեթություն։ Դիմել ենք անվտանգության խորհուրդ պարզաբանման համար, որ երկրից կամ երկրներից են միջանցք տրամադրելու ճնշումները, նաև իմանալու, եթե եղել է Մյութենական պետությանն անդամակցելու պաշտոնական առաջարկ, ինչու չի հանրայնացվել։ Պատասխան դեռ չունենք։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի կառավարությունը քիչ առաջ հայտարարել է, որ Դրմբոնի և Կաշենի հանքավայրերը շահագործող Base Metals ընկերության հետ որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ընկերության հանքավայրի շահագործումը մինչև փորձաքննության ավարտը։ Հաշվի առնելով հարևան երկրի ճակերտներում էկոակտիվիստների ստեղծած անառողջ միջավայրն ու միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու փորձերը, որոշում է կայացվել դիմել միջազգային կազմակերպություններին Base Metals ընկերության գործունեության հետ կապված միջազգային էկոլոգիական փորձաքննություն իրականացնելու համար, ասվում է Արցախի կառավարության պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Դրանում նաև նշվում է ընկերության ղեկավարության հետ համատեղ որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ընկերության հանքավայրի շահագործումը մինչև փորձաքննության ավարտը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նաև տեղեկացնում է, որ դիմել է ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցների և միջազգային մյուս մասնագիտական կազմակերպություններին փորձաքննության իրականացումը սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու համար։ Հիշեցնենք, սա Արցախի կառավարության հայտարարությունն էր։ Թողարկումը Արցախի շրջափակման գլխավոր պատասխանատուն Հայաստանի իշխանությունն այս կարգախոսով այսօր մի խումբ ընդդիմադիրներ քայլերթ են իրականացրել դեպի կառավարության շենք, պահանջելով տեր կանգնել Արցախին։ Այս քննադատություններին անցած օրերին արձագանքել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հավաստիացնելով, որ Հայաստանի իշխանությունն իր ունեցած ամբողջ գործիքակազմը կիրառում է։ Ընդդիմադիրների ակցիային Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել։
Եվ պատասխանատուն, և մեղավորը ստեղծված իրավիճակի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է։
Արցախի շրջափակման հարցը լուծելու գլխավոր պատասխանատուն Հայաստանի իշխանությունն է, հայտարարում է Դաշնակցությունը, պնդելով կառավարության քայլերը Լաչինի միջանցքը բացելու ուղղությամբ բավարար չեն։ Կուսակցության երիտասարդական միությունն այսօր իշխանությունների հասցեին մեղադրանքներով քայլեր էր կազմակերպել, ուղղությունը կառավարության շենք։
Արցախում ապրում են Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 120 000 քաղաքացիներ, դա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պարտականությունն է այդ քաղաքացիների անվտանգությունը, բարօրությունը ապահովելը։ Հետևաբար, եթե իրենք իրավազոր չեն, ես կասեի իրենք կարողություն չունեն եւ առասարակ ցանկություն էլ չունեն, մնա մեկ տարբերակ, պետք է հեռանան։
Ինչու ընդդիմադիրները Մոսկվայից համարժեք գործողություններ չեն պահանջում ու այսպիսի ակցիաներ Ռուսաստանի դեսպանատան առջև չեն կազմակերպում, երբ արդեն 17 օր փակված Լաչինի միջանցքը հենց այդ երկրի խաղաղապահ առաքելության գոտում է։ Դաշնակցական Սևակ Նազարյանն արձագանքում է.
Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ առաջին օրը հենց մենք էլ այցելել ենք, փոխանցել ենք մեր դիմումը, նամակը, եւ իմաց չենք տեսնում, այսինքն ամեն օր այդ նույն գործողությունը անելու։ Շատ հստակ է, որ իրենք գիտակցում են իրենց պարտավորությունները եւ նորից են կրկնում, եթե Հայաստանի իշխանությունները ունենան հստակ դիրքավորում, հայանպաստ դիրքավորում այս հարցում, ես վստահ եմ խաղաղապահ առաքելությունը շատ ավելի հեշտ ու արագ կարողանա այս հարցը լուծել։
Երիտասարդների երթին մասնակցում էին նաեւ դաշնակցական մի քանի պատգամավորներ, այստեղ էր նաեւ ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը։ Նա անբնական է համարում, որ ստեղծված իրավիճակում մայրաքաղաքի փողոցներում այժմ տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ չկան։ Պատգամավորը պնդեց, իրեն կաշկանդված չեն Ռուսաստանի պարտավորություններից էր խոսելու հարցում։
Այո, ռուս խաղապաները պարտավոր են կատարել իրենց առաքելությունը լիարժեք և տեղի չտան Ադրբեջանի սադրանքներին, և դա պարտավոր են անել։ Դե գիտեք ինչ կա, այսինքն մեր կառավարությունը անում է, երբ որ չկա պետություն, երբ որ անտերություն է համատարած, երբ որ ողջ մի պետական կառավարման համակարգ իր ամբողջ ռեսուրսներով մի նպատակ ունի պահել իրենց իշխանությունը, արդյունքում ունենում ենք այն, ինչ որ ունենք։
Հայաստանից ու Արցախից իշխանությունների հասցեին հնչող մեղադրանքներին ու ավելի գործունքայլեր իրականացնելու պահանջներին օրերս արձագանքեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, վստահեցնելով, իշխանությունն իր ունեցած ամբողջ գործիքակազմը կիրառում է։
Երբ որ մեզ է մեղադրում, ստեղ հիմնար հարցեր է առաջանում։ Արդյոք նրանք մեր իշխանությունների ընդդիմություն են, թե Հայաստանի Հանրապետություն, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունն են։ Քանի որ մենք իշխանություն ենք, մենք ունենք բազմաթիվ գործինքներ, եւ դրա վառ օրինակներից մեկը վերջերս ՄԱԿ-ի ախոյում տեղի ունեցած քննարկումն է, նիստը, որի շրջանակներում քննարկվել է Լաչինում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, եւ այս առումով կարծում եմ, որ հստակ է, որ իշխանությունը իր ձեռքի տակ եղած բոլոր գործիքները կիրառում է։
Ցուցարարներն ակցիայի ավարտին մի մեծ սլակ տեղադրեցին կառավարության շենքի առջև, այդ կերպ ցույց տալով, թե ում են մեղավոր համարում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրույթում քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանն էլ կարծիքի հայտնել, թե Լաչինի միջանցքը փակվել է ոչ թե իշխանությունների մեղքով, Հայաստանի իշխանությունների մեղքով, այլ այդ ճանապարհը վերահսկող ռուսական կողմի, եւ այժմ լուրջ չէ անվտանգություն ակնկալել, այդ վտանգը ստեղծած Ռուսաստանից, ասում է Քոչինյանը։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել քաղաքագետի հետ։
Ինչու՞ չի բացվում Լաչինի միջանցքը։
Չի բացվում, որտեղ դա Ադրբեջանի համար բավականին էժան եւ բավականին արդյունավետ աշխատանքային գործիք է, թե Հայաստանի, թե Արցախի վրա շատ լուրջ ճնշում գործադրելու։ Եվ չի բացվի դեռ այնքան ժամանակ, քանի դեռ դա կշարունակի մնալ էժան գործիք, այսինքն չլինեն դրա համար լուրջ հետևանքներ Ադրբեջանի վրա եւ Ադրբեջանը ստիպված կլինի հրաժարվել այդ գործիքից, այդ ցորացած լավ տարբերակը, կամ քանի դեռ չեն կատարվի Ադրբեջանի պահանջները, այդ էլ վատ տարբերակը։ Իսկ այս երկու տարբերակից քանի դեռ որևէ մեկը սեղանին չի դրվել եւ տենց աշխատանքային տարբերակով չի գործի դրվել, այսպես ասենք, ապա Լաչինի միջանցքը կանալու է փակ։
Լավատես չեք, որ դիմացը նոր տարի է։
Չէ, ճիշտ ասած, տեսեք, ախր այստեղ լավատեսության կամ հորատեսության մասին չի խոսքը,
ինչպես։ Որտեվ հիմքում հումանիստական խնդիրներ են, դրա համար եմ հարցը։
Այո, տես, բայց դա շատ կարևոր արձանագրել, որ այս խնդիրը ոչ իրավական է, ոչ մարդասիրական, ասա քաղաքական խնդիր է։ Սա քաղաքական ակցիա է, որ անում է Ադրբեջանը, եւ դրա լուծումն էլ միայն քաղաքական է։ Որում ես այստեղ ինձ կասեք հորդես, բայց ես չեմ կարծում, որ պահանջները նրանք են, որով որ այդ ցուցարարները այնտեղ հայտարարել են, ընդհանուր նաև նորացված պահանջները ընդգրկելով, հա, այնտեղ այդ անցակետ դնել, վերահսկողություն սահմաններ եւ այլն, ես անգամ չեմ կարծում, որ դրանք են իրական պահանջները։ Եթե անգամ դրանք կատարվեն 2 կամ 3 օրով բացվի, դու նույնիսկ փակվի նոր պահանջներ կդրվի։
Բայց չէ՞ որ դա մի գործիք է, որ ուրեմն հայել կարելի է կիրառել ամեն անգամ նոր ճնշում բանը։
Այո, այո, իրավացի է, կնդրում, գիտեք, սա նաև միակ գործիքը չէ։ Մի քանի տարբեր գործիքներ Ադրբեջանը Արցախի իրավիճակը հիմա, ուժային բալանսի հարաբերակցությունը հիմա, աշխարհագրական նաև կտրվածությունը հիմա, այնպիսին է, որ մի քանի այդպիսի գործիքներ կարող Ադրբեջանը մտածել, ստեղծել ու կիրառել, եւ պարբերաբար ինչ-որ զիջումներ գործել, այսինքն հիմա իրականում ամբողջ լարվածությունը եւ վիճակի վատ լինելը ոչ թե կապված այլ ստեղծված ճգնաժամի հետ եւ առաջքաշված պահանջների հետ, այլ ընդհանուր դրամանության հետ, որ փաստացի 120,000 հոգին կարող են գերի վերցվել եւ Արցախից և Հայաստանից ցանկացած զիջում պահանջել ու կորզել։ Ընդ որում պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանը միայնակ չէ իր գործողությունների մեջ։ Առնվազն կա Ռուսաստանի ամենապարզ եւ ամենա, այսպես մինիմալ ձևակերպում անենք, թողտվությունը, որտեվ թղթի վրա արձանագրված է, որ թե ուրեմն Արցախի եւ թե Լաչինի միջանցքի անվտանգության ապահովումը դրված է եւ անխափանությունը Լաչինի միջանցքի դրված է ռուս խաղաղակ կոնտինենտի վրա, որը տապալել է իրենից։
Որը Հայաստանի ձեռքին մեխանիզմ է, գործի կորոշ ճնշումները չլինեն։
Այո, բայց դա չի աշխատում, մենք տեսնում ենք։ Հիմա ստեղ էլ կա երկու տարբերակ ըստեյության։ Կամ Ռուսաստանը գիտեք այն աստիճանը թուլացած, ուղղակի գետնին հավասարեցված, որ իր խաղաղակ կոնտինենտը այս միսիան տապալում է, այս առաքելությունը տապալում եւ չի կարողանում դա անել։ Ինչին ես ճիշտ ասած այնքան էլ հակված չեմ։ Ես ավելի հակված եմ երկրորդ տարբերակին, որ այստեղ կա միտում եւ այստեղ կա հաշվարկ, որ սա կոնկրետ քաղաքականություն է ստանալու համար ինչ-ինչ զիջումներ, ոչ այնքան Արցախից, ինչքան Հայաստանից։ Ծրագիր մինիմումն է ստանալ Հայաստանի հարավով միջանցք եւ դուրս գալ դեպի թուրքական շուկա, միևնույն ժամանակ կտրելով Հայաստանի իրան սահմանը։ Ծրագիր մաքսիմումն է Հայաստանի ներքաշել միութենական պետության մեջ, որի պարագայում արդեն միջանցք կլինի չիրնի, այլ ավելի այստեղ ակտուալ չի, որտեղ ամբողջ տարածքն այստեղության դառնում այսպես վերահսկելի, այսպես ասենք, հա։ Հիմա այս երկու ծրագրերը դրված են եւ այս երկու ծրագրերից որևէ մեկին հասնելու համար Հայաստանին հասցում են հիբրիդային հարվածներ։ Այդ թվում նաեւ Արցախի այս ճգնաժամը դրա ամենացայտուն, ամենացեցուն օրինակն է։ Դրա էլեմենտը նաեւ սեպտեմբերյան ռազմագործողությունները։ Դրա էլեմենտն է նաեւ հապկի անգործնեությունը։ Սկսեն սրանք բոլորը մի շղթայի մեջ է պետք դիտարկել։
Հետևաբար զուրային ակնկալիքները, որ 3 Մոսկվայում պիտի միջանցքը բացելու
հարցը լուծվեր։ Պարադոքսալ իրավիճակը էլ, երբ որ Հայաստանում քաղաքական լուծումները սպասում են մի ուժային կենտրոնից, որը հենց ստեղծել է իրավիճակը։ Իսկ մենք պայմանական ասած ունենք վտանգ, եւ այդ վտանգը ստեղծողից գնում ենք անվտանգություն ենք ուզում։ Ուղղակի անլուրջ է նման ակնկալիքներ ունենալը։
Այլ թեմաների մասին իշխանությունը որոշել է փոխել ռազմական դրության մասին օրենքը եւ մասնակի կամ ամբողջական սահմանափակել համացանցը։ Գործող օրենքով սահմանված է կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակում, սակայն համացանցի մասին խոսք չկա։ Այժմ առաջարկվում է ռազմական դրության ժամանակ արգելափակել ինտերնետային կայքերը, սոցցանցերը, ինտերնետային հավելվածները։ Այս նախաձեռնությունն արդեն քննադատության ալիք է բարձրացրել մասնագետների կարծիքով նոր կարգավորումները կարող են մահակ դառնալ իշխանության ձեռքում անդիմախոսներին լրացնելու համար։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ռազմական դրության ընթացքում համացանցը մասնակի կամ ամբողջական սոցիալական ցանցերը, կայքերը ժամանակավոր սահմանափակելու առաջարկ է անում արդարադատության նախարարությունը։ Գերատեսչությունից հայտնում են, օրինագիծը մշակել են վարչապետի ցուցումով։ Այն օրեր առաջ է հանրային քննարկման դրվել։ Մասնագետներն արդեն խնդրահարույց են համարում օրինագիծը, առաջարկները թերի, ձևակերպումներն անորոշ։
Չենք տեսնում հստակ մեխանիզմներ, թե ինչ չափորոշիչներով են այս կամ այն կայքերը արգելափակվելու, այս կամ այն սոց հարթակը արգելափակվելու։
Բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտի տնօրեն Արթուր Պապյանն ասում է, ընդունվելու դեպքում այդ կարգավորումները կարող են կամայականությունների տեղիք տալ, իսկ դա ըստ մեդիա փորձագետի կարող է մահակ դառնալ իշխանությունների ձեռքին, ընդդիմախոսներին, քննադատներին լրացնելու համար։ Նախադեպը նկատում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում է եղել, երբ պաշտոնականից բացի այլ տեղեկատվություն արգելվում էր հրապարակել։ Այն ժամանակ դա կառավարության որոշմամբ էր սահմանվել։
2020 թվականին հանրությունը փաստորեն տեղեկացված չէր եւ դա նույնիսկ կարելի է դիտարկել շատ մեծ խնդիր, որտեւ ժողովուրդը մոբիլիզացիոն իր ռեսուրսը չկիրառեց, քանի որ տեղյակ չէր իրական իրադրությունից, եւ հիմա փաստորեն փորձ է արվում 2020-ի իրականությունը, որը շատ վատն էր փորձագետների եւ նաեւ անձամբ իմ գնահատմամբ նույնպես փորձարարում տա ուղակի լեգիտիմացնել։
Մեդիա փորձագետի կարծիքով օրինագիծը հանրության նապատեղեկատվությունից պաշտպանելու, մոբիլիզացնելու խնդիրներ չի լուծելու կամ կիսատ պրատել ուծելու։ Մյուս կողմից էլ սա ըստ Արթուր Պապյանի կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ երկրի հեղինակության վրա։
Եթե դու չես անում առաջին 3-ը մեդիա գրագիտության բարձրացում, օբյեկտիվ կամ համենայն դեպս արագ օպերատիվ տեղեկատվության տրամադրում, փաստերի ստուգում եւ հակազդեցություն, եւ մի անգամ իսկ նում ես արգելափակվան, դա նշանակում է, որ դու ուղղակի չես ուզում աշխատել, անել քո հիմնական գործը։
Մասնագետները խնդրահարույց են համարում նաեւ լրատվամիջոցների բովանդակության սահմանափակման առաջարկը։ Օրինագիծն առաջարկում է նման իրավիճակներում հեռուստատեսությամբ ու համացանցով ապահովել բացառապես ռազմահայրենասիրական հեռուստաֆիլմերի, հաղորդաշարերի եւ տեղեկատվության տարածումը։ Նախագիծն ընդհանրապես ըստ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի լրատվամիջոցների սոցիալական ցանցերի ունեության սահմանափակում է ենթադրում։
Երբ որ առաջարկում են միայն հեռարձակել օրինակի համար ռազմահայրենասիրական նյութեր, դա ուղղակի գրաքննության, հա, ամենածայրասիճան եւ քարոշչության ավելին նաեւ ուրեմն միտում ունի, որ անթույլատրելի եւ անհամատեղելի է ուրեմն ժողովրդավարական պետությունում, հա, բազմակարծության տեսակետից, հա, սկզբունքի ապահովման տեսակետից։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարը կարծում է, որ ռազմական դրության ժամանակ կարող է տեղեկատվությունը սահմանափակվել, եթե այն վերաբերում է պետական կամ ռազմական գաղտնիքին, ռազմական գործողություններին, զինտեխնիկայի տեղաշարժերին։
Կարծիքի արտահայտման ազատությունը, որոնք կարող են վերաբերվել, ենթադրենք, մարդկանց իրավունքներին, կարող են վերաբերվել ինքնակազմակերպման մարդկանց կամ կյանքի կազմակերպման հարցերին, հա, դրանք որևէ կերպ հիմնավոր չեն կարող համարվել։
Արդարադատության նորանշանակ նախարար Գրիգոր Մինասյանը հրաժարվեց խոսել իր ղեկավարած կառույցի մշակած նախագծի մասին։
Խնդրեմ գրավոր ուղարկեք հարցադունները, որ պատասխանեն։
Ավելի ուշ նախարարությունից գրավոր արձագանքեցին։ Ըստ գերատեսչության, նախագիծը շրջանառվում է մասնագետներից, քաղաքասարակությունից ու քաղաքացիների դիտարկումներ առաջարկություններ ստանալու նպատակով։ Նախարարությունից հայտնում են, թե նախագիծը մշակել են հաշվի առնելով նաև 2020 թվականի ռազմական դրության ընթացքում առաջացած օրենսդրական ու գործնական խնդիրները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենում դատապարտյալ է մահացել, դեռևս չպարզված հանգամանքներում հայտնի է միայն, որ մինչ այդ տղամարդը առողջական խնդիրներ է ունեցել և բուժօգնություն ստացել, բայց մեկ օր անց հայտնաբերվել է նրա անշնչացած մարմինը։ Իրավապաշտպանները նկատում են, որ քրեակատարողական հիմնարկներում ահվան դեպքերը հիմնականում պայմանավորված են առողջական խնդիրներով, ինչը հուշում է, որ համակարգային լրջագույն խնդիրներ կան։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Ինչու և ինչից է 3 կեսգիշերին Նուբարաշենի բանտում մահացել 46-ամյա դատապարտյալը։ Այս հարցերի պաշտոնական պատասխանները դեռ չկան։ Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնից միայն ասում են, տղամարդու ինքնազգացողությունը վատացել է, շտապօգնությունը տեղափոխել է քաղաքացիական հիվանդանոց, մեկ օր անց կրկին վերադարձել է բանտ։ Իսկ հաջորդ օրը կեսգիշերին քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցը խցում հայտնաբերել է նրա անշունչ մարմինը։
Ինքնազգացողության վատացումը արձանագրվել անձը առավոտյան չի ներկայացել մեթադոնի հերթական չափաբաժին ստանալու, ինքը գտնվել է մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրում, բուժքույրը մոտեցել է հուս, հասկանա ինչն է խնդիրը, տեսել է, որ կիսագիտակից շատ թույլ արձագանքել հարցերին, շտապօգնությունը տեղափոխել է Էրեբունի բժշկական։ Էրեբունին դուրս գրել, համոզվածել գտել է, որ այլևս հիվանդանոցում մնալու կարիք չկա, այսինքն վիճակը կարգավորվել է, կայունացել է, դուրս գրել։
Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի փոխտնօրեն Նաիրա Բաբայանը թեև ասում է, որ հանգուցյալ դատապարտյալն առողջական խնդիրներ ունեցել է, բայց դրանցից մեկը հաղթահարել է, բուժումն ավարտվել էր այս տարվա ապրիլին։ Ըստ Բաբայանի, մահվանից առաջ գանգատներ նա չի ունեցել։ Այդ դեպքում ինչու է տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն, հարցրին Բաբայանին, ասաց ինքնազգացողություններ վատացել, բայց քաղաքացիական հիվանդանոցից վերադառնալուց անմիջապես հետո առաջարկել են դատապարտյալների հիվանդանոցում շարունակել հետազոտ տվելը։ Դատապարտյալը գրավոր հրաժարվել է։
Հիմնարկի ստրավաժանման ղեկավարի կողմից միջնորդագիր ներկայացվել պետին անձին տեղափոխելու դատապարտյալների հիվանդանոց, որովհետև ամեն դեպքում մեզ համարել էր բան, որ մեկ օրով այդպես ինքնազգացողությունը վատացած, կուզեցինք շուրջօրյա բժշկական հսկողության տակ պահենք, անձը հրաժարվեց։
Ինչու է դատապարտյալը դուրս գրվել Էրեբունի բժշկական կենտրոնից, հարցի պատասխանը չկարողացանք ստանալ հիվանդանոցից, կապ հաստատել որևէ մեկի հետ չհաջողվեց։ Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի փոխտնօրենը թեև ասում է, դատապարտյալը հանկարծամահ է եղել, այդուհանդերձ շարունակում է մահվան պատճառների մասին կարող են խոսել միայն մահվան եզրակացություն ունենալուց հետո։ Դեպքի առնչությամբ քրեակատարողական ծառայության տարածած պաշտոնական պարզաբանումն էլ հստակություն չի մտցնում։ Տեքստում պարզապես շարադրված են դատապարտյալի մահվանից առաջ ու դրան հաջորդած իրադարձությունների ընթացքը, փաստացի այն, ինչ ՊՕԱԿ-ի փոխտնօրենն ասաց։ Քրեակատարողական հիմնարկներում առհասարակ մահվան դեպքերը հիմնականում պայմանավորված են առողջական խնդիրներով, հետո նոր ինքնասպանության, իսկ ավելի քիչ դեպքերում հացադուլի պատճառով, ասում է Հայաստանյան բանտերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանիսյանը։
Ուժանձնակազմը համալրված չէ, ամեն տարի մենք ուղարկում ենք նաև հարցումներ, թե որքանով թափուր են, և թափուր հաստիկները բավականաչափ կան, և ամենասուրը դրված է հոգեբույժների խնդիրը։ Մյուս կողմից կա խնդիր նաև ուժանձնակազմի տարբեր նեղ մասնագիտացված հաստիկներում համալրում, ինչպես նաև օրինակ բուժբաժնի ղեկավարի հաստիկի, որը կոնկրետ Նոբարաշենում արդեն տևական ժամանակ թափուր է։
Պեսի համակարգային խնդիրը պարզ դառնա, Հովանիսյանի խոսքով պետք է յուրաքանչյուր գործ մինչև վերջ բացահայտվի։
Մահը գրանցվելուց հետո ամբողջ ծխտաբանությունը տեղափոխվում է քնչական մարմինների ծնության ներքո, և այդ պատ հրապարակայում պետք է շատ թափանցիկ եւ հրապարակային հայտնվեն այն բոլոր խնդիրները, որոնք վեր են հանվել, որպեսզի հնարավոր լինի վերլուծություն կատարել։ Դեռևս չունենք նույնիսկ մահվան դեպքերով այդպիսի համապարփակ վերլուծություն, թե քնչական գործողությունները ինչ են վերհանել, որտեղ է եղել խնդիրը, որտեղ է եղել բաց թողումը, որտեղ ժամանակին պատշաճ կերպով չի ցուցաբերվել օգնություն, որպեսզի անձը չզրկվի կյանքից։ Այսեղ կյանքի իրապունքի խնդիր է, որի հանդեպ պետությունը պիտի ավելի աչալուրջ եւ թափանցիկ լինի։
Դիտորդական խմբի տվյալներով նախորդ տարի քրեակատարողական հիմնարկներում արձանագրվել է մահվան 13, ինքնասպանության 3 եւ ինքնավնասման 366 դեպք։ Իսկ այս տարվա միայն առաջին կեսի տվյալներով 9 մարդ է բանտում մահացել, մեծ մասը առողջական խնդիրների պատճառով։ Այս տվյալներով ամենաբարձր ցուցանիշը 2014 թվականին է արձանագրվել, բայց ըստ Հովանիսյանի այն ժամանակ ազատազրկվածները 4000-ից ավելին էին, իսկ հիմա այդ թիվն ուղիղ կեսով կրճատվել է։ Դիտորդական խումբը թեև հաջորդող տարիներին մահվան դեպքերի աճ չի արձանագրել, բայց դեպքերն անհանգստացնող են համարում, հատկապես որ չկա խնդիրների խորքային վերլուծություն, ասում են։ Զարուհի Հովանիսյանը հավելում է, հարուցվում են քրեական գործեր, դրանք հասնում են իրավապահներին ու հենց այդտեղ էլ պատմությունն ավարտվում է։ Գործն ամբողջությամբ այդպես էլ չի բացահայտվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատապարտյալների բուժօգնության հետ կապված խնդիրները Հարևան Վրաստանում վերջին շաբաթների թերևս ամենակնարվող թեման է։ Ազատազրկման դատապարտված նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի ֆոնին։ Ի տարբերություն հարյուրավոր դատապարտյալների, Սաակաշվիլին բուժում է ստանում մասնավոր հիվանդանոցում, սակայն նրա աջակիցներն ու հարազատների իշխանություններից պահանջում են թույլ տալ նրան արտասահման տեղափոխել։ Վրաստանի կառավարությունն առայժմ տեղի չի տալիս։ Արմեն Քոլեյանն է պատմում։
Հուշկու ճնշում արտասահմանից Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, այլ երկրների նախկին ու գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, եվրոպացի օրենսդիրներ, իրավապաշտպաններ, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի կառավարությանը կոչ են անում թույլ տալ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով արդեն 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված և հիմա էլ մի շարք այլ հոդվածներով անցնող նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մեկնել արևմուտք անհրաժեշտ բուժում ստանալու համար։ Հուշկու արձագանք պաշտոնական Թբիլիսիից Սահակաշվիլին հանցագործը նրան ազատելու հնարավորություն չկա, նա անհրաժեշտ բուժումը ստանում է հայրենիքում։ Եվ այս պայմաններում, թե Սահակաշվիլին անհապաղ ազատելու կոչեր հնչեցնողները, և թե նրա ազատության գաղափարի վճռական անդիմախոսները, իրենց պահանջները հասցեագրում են Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով մեղադրյալին ներում շնորելու լիազորություն ունի։ Նախագահը մի քանի առիթներով ասել է, թե չի ցանկանում ամնիստիայի որոշում կայացնել իր նախկին պաշտոնակցի նկատմամբ։ Երկու շաբթի օրը Սահակաշվիլի տասնյակ աջակիցներ հավաքվել են Զուրաբիշվիլիի նստավայրի մոտ և պահանջել անհապաղ արձակել ամնիստիայի հրամանագիրը։ Նախորեին ավելի քան 500 կանայք, այդ թվում անվանի հանրային գործիչներ, հատուկ նամակով դիմել են նախագահին ու խնդրել նրան կարեկցանք դրսևորել ու փրկել Սահակաշվիլիի կյանքը։ Այսօր էլ մեծ թվով մարդիկ եկել են Զուրաբիշվիլիի նստավայրի մոտ։ Նրանք էլ հակառակ պահանջն են ներկայացնում։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցները Սահակաշվիլիի իշխանության օրոք դուժած քաղաքացիների ազգականներն են ու բարեկամները։ Այս միջոցառման կազմակերպիչների թվում են 2004 թվականին ոստիկանների արձակած գնդակներից սպանված 19-ամյա Բուտա Ռոբակիձեի մայրը Իա Մետրևելին, 2006-ին բանտում կտանքներից մահացած Սուլխան Մոլաշվիլիի եղբայրը Թորնիկե Մոլաշվիլին և 2008-ին սպանված Գյորգի Գամցեմլիձեի հայրը Ջամբուլ Գամցեմլիձեն։ Ցուցարարները հիշեցրել են, որ Սահակաշվիլիի նախագահության օրոք մեծ թվով մարդկանց, հատկապես կալանավորների, տարրական իրավունքները ոտնահարվել են, բանտերում դաժան կտանքներ են կիրառվել, գրանցվել են նույնիսկ տղամարդ կալանավորներին բռնաբարելու կամ սեռական բնույթի այլ նվաստացումների ենթարկելու դեպքեր, և այդ ամենը արվել է արևմուտքում մեծ դեմոկրատի համբավ ունեցող անձի ղեկավարման տարիներին։ Այսօր դիմելով բողոքի ակցիայի մասնակիցներին նախագահ Զուրաբիշվիլին ասել է, որ իրավիճակը կմեկնա բանի հատուկ չպազրույցում։ Եվ ահա նախագահը քննադատել է հանրահավաքների կազմակերպիչներին և ասել, թե ինքը հարց ունի.
Միշա զրոյնդելի տրագեդիետնի, սատիխ ունեն ռոցա, վիդեքի, կուչաշի։
Ինչ որ մեկը ասեկոսեները տարածում, թե ես մտադիր եմ ամնիստիայի որոշում ընդունել։ Նրանք էլ վազում հասնում են այստեղ, որտեղ էին իմ մասին ասեկոսեներ հորինողները, երբ Միշայի ժամանակ ողբերգություններ էին տեղի ունենում, իսկ ես փողոցում բողոքում էի։ Ես գիտեմ, նրանք կամ Միշայի շտաբում էին, կամ էլ լավ պաշտոններ ունեին քարտու բանկում, ասել է նախագահը։ Այնուամենայնիվ Զորաբիշվիլին խուսափել է ամնիստիայի մասին հարցին ուղիղ պատասխանելուց։
Չեմի կադացկոտիլեբայ ուտը չեմի սուրվիլի ու մեջ հավսուրի խավեին։
Դուք ներում կշնորեք Սահակաշվիլիին, դա է այսօր գլխավոր հարցը։ Գլխավոր հարցի պատասխանը կտրվի այն ժամանակ, երբ կտրվի, արձագանքել է Զորաբիշվիլին։ Թբիլիսիի քաղաքապետ վարացական երազանք իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Կախակալաձեն նախորդին ասել է, թե Զորաբիշվիլին ամնիստիայի որոշում չի ընդունի, բայց եթե նա այնուամենայնիվ անի այդ քայլը, դա նրա կարիերա է եւ անձամբ նրա համար կունենա շատ լուրջ հետևանքներ։ Կալաձեի փոխանցումը Սահակաշվիլին սիմուլյանտ է։ Նրա իբրև թե ծանր առողջական վիճակի մասին վկայող տեսագրությունները եւ լուսանկարները, նրան անհապաղ ազատելու պահանջով բողոքի ակցիաները Սոսկ Էժան եւ Վճարովի բեմականացում են։
Սարիս միզանի մարդու դադումուլի սպեկտակլերը, որոնց թավարի շեմոքմետ դմոնացիլի գախոտ Միխել Սահակաշվիլի։
Ոչ մի քրիտիկական վիճակ էլ չկա, դա ընդհանրապես թատրոն է, որտեղ գլխավոր դերում Սահակաշվիլին է։ Թատրոնի ռեժիսորներն էլ տարբեր երկրներից են, ասել է Կալաձեն։ Վաղը Թբիլիսիում դատարան պետք է վերստին անդրադառնա Սահակաշվիլի խափանման միջոցին։
Այսօր մեր Ադրբեջանում ազատազրկման դատապարտված մի ընդդիմադիր գործչի մասին, ինչ արևմուտքը պահանջում է ազատ արձակել կալանավորված Բախտիար Հաջիևին, համացանցում են հայտնվում աղմուկահարույց տեղեկություններ Հաջիևի եւ Ալիևի վարչակազմի միջև կապերի մասին, կամ այսպես ասենք, ուժային կառույցների առաջին դեմքերի մակարդակով շփումների։ Ով է Բախտիար Հաջիևը, որը ժամանակ առ ժամանակ քննադատում էր Ադրբեջանի իշխող ընտանիքին, բայց եւ շարունակում ապրել Ադրբեջանում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Արդյոք ադրբեջանցի ամենահայտնի ընդդիմադիր ակտիվիստներից մեկն արդեն շուրջ 20 օր բանտում գտնվող Բախտիար Հաջիևն իրոք համագործակցել է Իլհամ Ալիևի վարչակազմի հետ։ Այս հարցը ադրբեջանական սոցցանցերում ակտիվ քննարկման առարկա է դարձել Երևանից, այն բանից հետո, երբ Facebook-ում 10 րոպեանոց մի տեսանյութ հրապարակվեց, որում ներկայացված էին ադրբեջանցի ընդդիմադիր ակտիվիստի Իշխանամետ գործիչների հետ նամակագրության որոշ մանրամասները։ Բախտիար Հաջիևը իր պաշտպանների միջոցով այսօր հերքել է Ալիևի վարչակազմի համագործակցության մեղադրանքները, պնդելով, որ իր անձնական նամակագրության մանրամասները տարածում են հատուկ ծառայությունները եւ դրանք ադրբեջանական պետանվտանգության ձեռքում են հայտնվել կիբերհանցագործության հետևանքով։ Դրա հետ մեկտեղ Հաջիևն այսօր տարածած հայտարարության մեջ չի հերքել, որ մի քանի տարի առաջ հանդիպումների շարք է ունեցել բարձրաստիճան ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ։ Ես նախկինում էլ հրապարակայնորեն նշել եմ, որ 2019 թվականի սկզբում նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ ինձ հետ կապեր էին հաստատվել և ինձ տեղեկացրել էին, որ Ալիևը բարեփոխումներ է սկսում և ցանկանում է, որ ես ևս ներկայացված լինեմ նոր թիմում, պետական կառույցներից որևէ մեկում։ Ինձ այդ բանակցությունները վարում էր արտակարգ իրավիճակների նախարար Քյամալեդդին Հեյդարովը, հայտարարել է ադրբեջանցի ինդիմադիրը, խոստովանելով, որ ադրբեջանական կառավարության ամենաազդեցիկ անդամներից մեկի հետ բազմաթիվ հանդիպումներ է ունեցել։ Հետագայում ինձ այդ բանակցելու գործը հանձնարարվեց պետանվտանգության ծառայության պետ Ալինա Հիևին, որն ինձ խնդրեց բարեփոխումների հինգ ուղություններով առաջարկների փաթեթ ներկայացնել։ Ես առաջարկներ ներկայացրեցի 4 ուղություններով, 5-րդ ուղությունը ես ազատ թողեցի, մտածելով, որ եթե նախագահն իրոք ցանկանում է բարեփոխումներ իրականացնել եւ ինձ որևէ պաշտոն վստահել, ապա այդ 5-րդ կետը հենց ինքն է լրացնելու, գրել է ընդդիմադիր ակտիվիստը։ Հաջիևի ընդմամբ, սակայն, այս գործընթացը ձգձգվեց եւ որևէ արդյունքի չհանգեցրեց։ Դա ինձ ստիպեց, որ ես մասնակցեմ 2025 կայացած խորհրդարանական ընտրություններին։ Ես առաջադրվեցի այն նույն ընտրատարածքում, որտեղ քվեարկում էր նախագահ Ալիևը։ Ես ցանկանում էի ցույց տալ, որ եթե ընտրությունները կեղծվեն, ուրեմն բարեփոխումների մասին բոլոր խոսակցությունները կարելի է իմիտացիա համարել, նշել է Հաջիևը։ Ուշագրավ է ի դեպ, որ լայն հանրությանը Բախտիար Հաջիևը հայտնի դարձավ այն նույն տարում, երբ ընթանում էին նրա և իշխանավորների բանակցությունները։ 2019-ին էր, որ նրան սկսեցին իրենց հաղորդումներին հրավիրել իշխանամետ ալիքները, այդ նույն տարվա նոյեմբերին էլ լայնորեն տարածվեց նրա և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի զրույցի տեսագրությունը, որն արվել էր Փարիզի միջազգային համաժողովի ընթացքում։
Hello, my name is Bakhtiar. I am from Azerbaijan, but I was born in Armenia in Vardenis.
Դիմելով Փաշինյանին, Հաջիևը ներկայանում էր եւ հատուկ ընդգծում, որ ծնվել է Հայաստանի տարածքում, Վարդենիսում եւ այժմ իր ծննդավայրը այցելել չի կարող։ 2019-ին Փաշինյանին ուղված Բախտիար Հաջիևի հարցը վերաբերում էր Հայաստանի կողմից Մակի բանաձևերի չկատարմանը, այս նույն զրույցի ժամանակ ի դեպ ադրբեջանցի ակտիվիստը Հայաստանի վարչապետին գրիչ նվիրեց։
If you need a pen and a pencil, I can give you. It's a gift from Azerbaijan.
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բախտիար Հաջիևը միանշանակորեն աջակցում էր ռազմական գործողություններ սկսելու Իլհամ Ալիևի որոշմանն, իսկ պատերազմից հետո 2020-ի դեկտեմբերին Facebook-ի իր էջում ուրախությամբ ազդարում էր Լեռնային Ղարաբաղում դեռահաս իսպանության համար դատապարտված Դիլգամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի Բաքու վերադարձի մասին։ Վերջին 2 տարիներին Հաջիևը շարունակում էր ակտիվորեն մասնակցել տարատեսակ արևմտյան հիմնադրամերի կողմից կազմակերպվող համաժողովներին, մասնակցում էր նաև Աբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով Բաքվում անցկացվող սակավաթիվ ցույցերին։ Ադրբեջանական դատարանի կողմից Հաջիևը կալանավորվել է դեկտեմբերի 9-ին խուլիգանության եւ դատավորի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեղադրանքներով։ Դեկտեմբերի 15-ին Բախտիար Հաջիևը անժամկետ հացադուլ հայտարարեց, պահանջելով իրեն ազատ արձակել, նշելով դեպ, որ սա Հաջիևի առաջին բանտարկությունը չէ։ Բլոգերին զարփակալել էին նաեւ 2011 թվականին զինվորական ծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին ուկրաինական քաղաքները կրկինոթային հարվածների թիրախում են զուգահեռաբար վերջին օրերին ակտիվացել են բանակցությունների շուրջ խոսակցությունները, որ ամիսներ շարունակ չի հաջողվել անցկացնել։ Կրեմլի ղեկավարը միանժամանակ շարունակում է պնդել, թե Ռուսաստանը, որն արդեն 10 ամիս ռմբակոծում է ուկրաինական խաղ բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, ամեն ինչ ճիշտ է անում։ Հազաբաբայանն է հետևում ուկրաինական ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը։
Այսօր օթային տագնապ է հայտարարվել Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում, այդ թվում Խարկովում, ըստեղից ստացվող հաղորդումն Ռուսները շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը։ Գիշերն էլ ռմբակոծության տակ էր Խերսոնը, որտեղ հրթիրակոծվել էր նաև ծննդատունը, թեժ իրավիճակը Բախմուտի արվարձաններում նաև։ Արդեն 5 ամիս է ռուսական բանակը գրոհում է Դոնեցկի մարզի այս քաղաքը, հրետակոծությունները չեն դադարում, գրեթե բոլոր շենքերը ավերված են, իսկ բնակիչների մեծ մասը հեռացել է։ Մինչ պատերազմը Բախմուտում 70,000 մարդ էր ապրում, այսօր մի քանի հազարն է մնացել, հիմնականում ծեր ու երեխաներ, որ գրեթե դուրս չեն գալիս նկողներից։ Նրանց թվում է Գլեբը, ով երազում է պարզապես դուրս գալ եւ զբոսնել ընկերների հետ։
Война закончилась. Это моя самая большая мечта. А потом уже можно мечту любую воплотить в реальность.
Երազում եմ, որ պատերազմն ավարտվի, սա իմ ամենամեծ երազանքն է։ Հետո հնարավոր կլինի ուրիշ բաների մասին երազել։ Երազում եմ ընկերներիս հետ զբոսնել, բայց նրանք չկան, հեռացել են քաղաքից։
Чтобы пойти погулять с кем-то с друзьями. Друзей не хватает и всё. Был бы хоть один друг, было бы весело.
Մակի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի նոր զեկույցի համաձայն Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի սկզբից ի վեր գրեթե 7000 ուկրաինացի խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Վիրավորների թիվն էլ մոտենում է 11000-ի։ Մակը հավելում է, իրականում զոհերի թիվը կարող է ավելի մեծ լինել, քանի որ ակտիվ ռազմական գործողությունների գոտուց տեղեկությունը գալիս է ուշացումով։ Մինչդեռ 10 ամիս տևող պատերազմի վերջը չի երևում։ Կիևը հայտարարում է բոլոր ամբիոններից, որ ազատագրելու է գրաված բոլոր տարածքները, ներառյալ 2014-ին բռնակցված Ղրիմը։ Մոսկվան էլ շարունակ կրկնում է. գրաված տարածքները Ռուսաստանի անբաժան մասն են, և միայն այս իրողության ներքո է Կրեմլը պատրաստ բանակցել պատերազմին վերջ տալու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն այսօր հայտարարել է. Առայժմ խաղաղ կարգավորման որևէ ծրագիր գոյություն չունի, հավելելով.
Խաղաղ համաձայնագրի ցանկացած նախագիծ, որը կշրջանցի 4 նոր ռուսական տարածաշրջանների մուտքը դաշնության կազմ, ընդունելի լինել չի կարող։
Մինչ կողմերը քաղաքական ու տարածքային պահանջներ են առանջ քաշում, իրավիճակը ճակատում բարդ է երկու կողմերի համար։ Բախմուտի մոտ ռուսներն են փորձում ամեն գնով քաղաքը գravel, իսկ Կրիմինայա քաղաքի մոտ, որը Լուգանսկի մարզում է, ուկրաինացիներն են փորձում առաջ գնալ։ Տեղի վարչակազմից ազատության ուկրաինական ծառայությունը փոխանցել են, թե ռուսական հրամանատարությունը եւ քաղաքացիական ծառայողները արդեն լքել են Կրիմինայան, որի մոտ շարունակվում է ուկրաինական հակահարցակումը։ Պատերազմը նաեւ պարբերաբար հասնում է Ռուսաստանի տարածք, եւ խոսքը ոչ միայն սահմանամերձ Բրյանսկի եւ Կուրսկի մարզերի մասին է, որտեղ պայթյունները ռազմական օբյեկտներում սովորական են դարձել, այլև խորը թիկունքում գտնվող ռազմավարական նշանակության օբյեկտների մասին։ Այսպես, դեկտեմբերի 5-ին եւ 26-ին անօթաչու սարքերը հարվածել են Ուկրաինայից սահմանից 700 կիլոմետր հեռու գտնվող Էնգելսի ռազմավարական ավիացիոն բազային։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի եւ ազգային պաշտպանության քարտուղար Օլեքսի Դանիլովը նախորդին հայտնել Եթե Ռուսաստանը ռազմավարական ռմբակոծիչները Սարատովի մարզից տեղափոխում է հեռավոր արևելք։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ֆոնին ռուսաստանյան ուժային կառույցների միջև տարաձայնությունները հրապարակային են դառնում։ Նախագահ Պուտինի մերձավորներից համարվող Պրիգոժինի վարձկանները այս անգամ թիրախավորել են Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետին, նրան մեղադրելով ռազմաճակատում գտնվողներին պատշաճ օգնություն չտրամադրելու համար։ Հրաչ Բելքումյանն է մանրամասնում։
Վլադիմիր Պուտինի մերձավորը համարվող Եվգենի Պրիգոժինի հիմնադրած Վագներ ռազմականացված ընկերության վարձկանները վիրավորական արտահայտություններով մեղադրել են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովին։ Ուկրաինական Բախմուտ քաղաքի մատույցներում զինվորական համազգեստով երկու վարձկան դեմքերը ծածկած տեսանյութ են ձայնագրել, որտեղ ասում են.
Начальнику генерального штаба. Ты и чёрт. Да больше не воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас.
Գլխավոր շտաբի պետին, դու այստեղ վիրավորական բառ են օգտագործում եւ շարունակում։ Մենք արկեր չունենք, այնտեղ տղաները զոհվում են մեզ համար, իսկ մենք այստեղ նստած չենք օգնում։
Մենք тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем։
Մենք այստեղ Բախմուտի տակ կռվում ենք ուկրաինական ամբողջ բանակի դեմ։ Ո՞ւր ես դու, օգնիլ մեզ վերջապես։ Քեզ անվանելու ուրիշ ոչինչ չկա բացի մեկ բառից։ Այստեղ նրանք կրկին վիրավորական բառ են օգտագործում։
Назвать тебя больше нечем, кроме одного слова это
Հաուբիցների, արկերի համար նախատեսված արկղերի, քողարկի ցանցի ֆոնին արված տեսանյութը Վագներին առնչվող Telegram կանալներում սկսվել է տարածվել դեկտեմբերի 26-ից։ Ուկրաինական պատերազմում անհաջողությունների համար Ռուսաստանի բարձրաստիճան զինվորականներին մեղադրելու սա առաջին դեպքը չէ, բայց առաջին անգամն է, որ մեղադրանքները ուղղվում են գլխավոր շտաբի պետին։ Ռուսական ռազմահայրենասիրական ալիքների հեղինակները տեսանյութը տարածվելուց հետո սկսեցին գրել, որ այն սարքված է ուկրաինական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Վագների ղեկավար, պետերբուրգյան բիզնեսմեն Եվգենի Պրիգոժինը չէր շտապում մեկնաբանություններ տալ, իսկ ավելի ուշ նա փաստորեն հերքեց, որ տեսանյութը կարող է ուկրաինական հատուկ ծառայությունների կողմից սարքած լինել։ Իր հետ կապված Telegram կանալներով տարածվեց նրա աուդիո հաղորդագրությունը, ուր Պրիգոժինը ասում է.
Специально, чтобы ответил на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянке. Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел.
Հատուկ ձեր հարցերին պատասխանելու համար ես գնացել եմ տղաների մոտ բլինդաժներ։ Դուք հիմա ուկրաինացի ազգայնականներից որևէ մեկին տեսել եք? Ես չեմ տեսել։ Մեր հիմնական խնդիրն է գնալ եւ վերցնել Բախմուտը։ Կարծում եմ Բախմուտի գրավումը վաղուց սարերի հետևում չէ, իսկ ինչ վերաբերում է խնդիրներին, որոնք ցավոք յուրաքանչյուր քայլափոխին առաջանում են, հույս ունեմ, որ մենք դրանք կլուծենք։ Կլուծենք եւ կստիպենք լուծել։ Այդ աղմկալից տեսանյութում ազգայնականներ չկան, հայտարարել է Պրիգոժինը։
Когда сидишь в тёплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны.
Երբ նստած ես տաքուկ կաբինետում, ապա առաջնագծի խնդիրները վատ են լսվում։ Զինամթերքը շատ է անհրաժեշտ եւ ցանկալի է, որ բոլորը տեղից շարժվեն։ Աուդիո-ձայնագրության հետ Պրիգոժինը նաեւ կարճ տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ նա բլինդաժ է մտնում բարևում իր վարձկաններին։
Тепло, сухо, всё, нигде ничего не капает.
Վագների գրոհայիններից մեկը իր անունը չհրապարակելու պայմանով BBC-ին ասել է, թե կարծում է դա Պրիգոժինի և Պաշտպանության նախարարության միջև հակասություն է, որը աճում է։ Վերջին ամիսներին Պրիգոժինը փորձում է իր մարտիկներին, վարձկաններին, բանակային ստորաբաժանումների համեմատ ավելի արդյունավետ ներկայացնել, բայց ռազմական հարցերով մեկնաբանների կարծիքով այդ արդյունավետությունը նկատելի չէ։ Անցած հուլիսից Վագների վարձկանները կենտրոնացել են Բախմուտի ուղղության վրա, բայց գրեթե կես տարի չեն կարողանում վերցնել քաղաքը։ Դրանից բացի ռազմաճակատում իրավիճակ է փոխվել։ Ուկրաինական բանակի կողմից Խարկովի մարզը և Լուգանսկի մարզի հյուսիսարևմտյան շրջանները ազատագրելուց հետո Բախմուտը հիմա չունի ռազմավարական այն նշանակությունը, ինչ ուներ ամռանը։ Անցած աշնանը ռուսական բանակի ուկրաինական ճակատի մի շարք բարձրաստիճան հրամանատարների փոփոխություններ տեղի ունեցան, պաշտոնանկություններ և նոր նշանակումներ։ Այդ փոփոխություններից առաջ պաշտոնանք արված հրամանատարները ենթարկվել էին Պրիգոժինի և Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի սուր քննադատություններին։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։